Du lytter til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.
Er kristendommen troværdig? Er der overhovedet noget evidens for, at Gud eksisterer? Og er det evangelierne fortæller om Jesus virkelig sket, eller er det bare en myte, som kirken har fundet på? Alt det og meget mere er noget, man beskæftiger sig med i det, der hedder apologetik. Men hvad er egentlig apologetik? Det har jeg sat mig for at undersøge i dagens udblik, hvor jeg har besøg af dig, Andreas Østergaard Jacobsen. Du er teologistuderende her på Menighedsfakultetet, og så er du studentermedarbejder i Center for Kristen Apologetik. Velkommen til.
Tusind tak.
Mit navn er Jonathan, og jeg er studerende her på stedet. Andreas, hvad er apologetik så egentlig? Du er jo studentermedarbejder i Center for Kristen Apologetik, så du må jo vide noget om det.
Det kunne man jo tænke. Jo, det kan jeg da godt sige noget om. Så ordet betyder egentlig groft oversagt trosforsvar. Og det kan jo se ud på mange måder. Og det bibelske belæg, man har for det, for nu at starte der, henter man blandt andet fra 1. Peters brev, det 3. kapitel. Jeg har taget et citat med her fra vers 15 og 16, hvor der står: Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar. Det græske ord her er apologia. Over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. Så her har vi i hvert fald en tekst, hvor ordet apologetik bliver brugt, som vi så oversætter til forsvar. At Peter, han skriver, vi skal være rede til at give et forsvar, når folk de kræver os til regnskab for vores håb. Og det er altså nogle af apologetikkens rødder, at vi ønsker primært intellektuelt at kunne give en forklaring og kunne gøre rede for, hvad vi tror på, når folk de kræver os til regnskab for det. Og så er det vigtigt i den her tekst, at det ikke bare er en intellektuel øvelse. Det er noget, som hænger meget nært sammen med det kristne liv. Det er tydeligt, hvis man læser konteksten her rundt om verset. Så apologetik er egentlig en helhedsting for den kristne, hvor man med sit liv og i sin tanke kan gøre rede og forsvare den kristne tro. Og hvis vi går til rødderne af apologetikkens af ordet apologetik, så bliver det brugt i en retslig kontekst, en retorisk kontekst, hvor apologetik egentlig betyder en forsvarstale i antikken. Og det kan man sådan set forstå meget bredt, tror jeg, at hvis man holder en apologetik, en forsvarstale, så handler det dels om, som kirke, at vi har en kritisk selvrefleksion. Hvad er det, vi tror på? Hvordan sætter vi ord på det over for folk indenfor og uden for kirken? Jeg tror også, det handler om at have et apologetisk blik på alle ting. Sådan at vi sørger for i alt, vi siger og tænker som kirke, at det, vi skal sige, er det, vi siger, er forståeligt. Det giver mening, vi har tænkt tingene igennem. Og det kan være alle mulige konkrete ting, som hvordan taler vi om Jesus? Hvordan taler vi om synd, for eksempel? Eller kristen seksualetik? Og alt muligt andet på en troværdig måde.
Okay, så apologetik, det er altså noget med forsvarstale. Men hvorfor er det vigtigt? Hvad er formålet med apologetik? Hvad skal det gøre godt for?
Jeg tror, der er en række formål. Men jeg tror, det vigtigste formål, det er, hvis vi kigger på apologetik som det, vi kunne kalde kristen retorik. Og det er noget, som Emil Børting Nielsen, der har skrevet Ph.D. her ud fra MF, han har arbejdet med, han har skrevet Ph.D. om apologetikkens natur og metode, og siger, at apologetikkens mål er persuasion. Der er ikke en rigtig god dansk oversættelse af ordet. Det vil være overbevisning. Men altså at flytte mennesker fra ikke tro og føre dem til troen, drage dem til troen. Og der kan apologetikken altså fjerne hindringer for troen. Svære spørgsmål, ting der står i vejen mellem et menneske og Jesus, som gør det svært for vedkommende at komme til tro. Eller svært for en kristen at forblive troende. Og man kan måske inddele det i en vinkel indad til og udad til. At apologetik det er også for kirken. Og jeg tror, at det er med til at skabe et miljø, som gør det intellektuelt trygt at tro på kirkens kristne lære for dem, som er en del af kirken. Det betyder ikke, at alle de skal kunne alle mulige argumenter og være dygtige til historie og filosofi og sådan noget. Men det betyder, at det er vigtigt, at der er nogen, der arbejder med de her spørgsmål, sådan at man ved, at man kan faktisk være en del af den kristne kirke, uden at være en del af et intellektuelt, useriøst miljø, hvor der ingen, der har tænkt tingene igennem. Så tror jeg også, det har en effekt udadtil, at det er faktisk med til at gøre kristendommen troværdig, eller vise, at den allerede er troværdig, for mennesker, som ikke er overbevist. Det kan være på et samfundsplan, i den offentlige debat, men det kan også være i vores møde med venner, som ikke er troende, at vise, at kristendom er faktisk en legitim måde at anskue verden på og leve livet på.
Det lyder godt. Har du så selv oplevet, at apologetikken så lykkedes med de her formål, også ind i dit eget liv? Altså, kan apologetikken bidrage med det her, som vi ønsker, den skal bidrage med?
Det tror jeg godt, den kan. Jeg tror også, man skal passe på med at overdrive. Apologetikken er ikke sådan en salt, der kan få det meste mad til at smage meget bedre lige pludselig. Så folk har også forskellige temperamenter, og det er forskelligt, hvordan folk de forholder sig til især de her intellektuelle spørgsmål. Men jeg kan sige for mit eget vedkommende, og jeg ved, at det ikke kun gælder mig, at apologetik, det virker simpelthen. Det flytter mennesker. Det har i hvert fald flyttet mig. Og noget af det, det har gjort for mig, det er, at det har gjort det nemmere for mig at være kristen. Det har skabt et rum, hvor det er nemmere at tro, fordi apologetikken har gjort det muligt for mig at sænke skuldrene og sige, okay, jeg behøver ikke leve i kognitiv dissonans og gå op.
Hvad betyder det?
Kognitiv dissonans. Det vil sige, jeg behøver ikke at leve med modstridende idéer i mit hoved, som ikke kan hænge sammen. Jeg kan godt have en gennemtænkt måde at se på virkeligheden på, uden at slippe den kristne tro. Og så hjælper det mig til at tænke dybere over den kristne tro, være mere præcis. Den hjælper mig til at formulere, hvad det er, jeg tror på, på en måde, hvor jeg tænker tingene mere igennem, og dermed også kan være mere sjælesørgisk, det vil sige tage hensyn til menneskers følelser og livssituation, når jeg formulerer mig. Og helt konkret har jeg haft tre spørgsmål, groft sagt, jeg selv har måttet kæmpe noget med, hvor apologetikken har været en stor hjælp for mig. Det ene, det er spørgsmålet om tro og naturvidenskab, hvor jeg sad i en periode og havde simpelthen svært ved at få brikkerne til at passe sammen. Det føltes lidt som at leve i to verdener, at jeg havde respekt for videnskabsfolk og deres arbejde, og det er som om, de havde én fortælling om virkeligheden. Og så var jeg også kristen, og det er som om kristendommen havde en anden fortælling om virkeligheden. Og der var det svært at få det til at give en stor fortælling om virkeligheden. Men der var heldigvis folk, der har kæmpet med de spørgsmål før mig, og fået brikkerne til at passe sammen på en måde, som jeg fandt det overbevisende. Så det hjalp mig gennem den kamp, gennem det benspænd, at man kan altså godt have respekt for videnskabsfolks arbejde og være kristen på samme tid. Senere der blev jeg udfordret af et mere filosofisk spørgsmål, nemlig hvordan kristendommen kan begrunde, at der er en objektiv moral. Det vil sige, at der er noget, der er godt og noget, der er ondt. Og det ikke bare er et spørgsmål om smag og behag, men der faktisk er noget, der virkelig er det gode liv, og noget, der ikke er det. Og det kan hurtigt blive teknisk, så uden at gå helt ned i detaljerne, så havde jeg faktisk svært ved at se, hvordan det kunne hænge sammen, at Gud som altings ophav kunne betyde, at der var en bindende moral for mig. Altså, hvordan kan det lige forpligte mig, at der findes en eller anden transcendent Gud? Det er der nogle forskellige bud på, og jeg synes mange af dem, de er slappe, og jeg synes mange ateister faktisk havde bedre begrundelse for, hvordan noget kan være godt og dårligt. Men det var indtil jeg mødte en filosofisk tradition, som man kalder thomisme. Den er navngivet efter en munk i middelalderen, Thomas Aquinas. Og han var en stor hjælp for mig til at se, hvordan kristendommen og troen på Gud kan begrunde, at der virkelig er noget, der er godt og ondt her i verden. Sådan at mit verdensbillede igen hang mere sammen. Og så min tredje kamp. Det er det her med Jesu opstandelse og evangelierne. En ting er, om Gud findes, men er det den kristne Gud? Hvad stiller vi op med Jesus? Og der er mange kritiske forskere, som har kritiske spørgsmål til evangelierne, og dem vil jeg meget gerne tage seriøst. Men det kan være udfordrende, fordi der er faktisk mange af de her kritiske forskere, som har tænkt tingene meget, meget godt igennem, og stiller svære spørgsmål, som jeg ikke havde gode svar på. Og der fik jeg god hjælp, og det skal vi vende tilbage til lige om lidt, hvorfra. Men jeg fik hjælp til at se på evangelierne på en anden måde, at der er faktisk nogle kristne forskere, som har arbejdet med, hvordan evangelierne er øjenvidenberetninger, og hvordan det viser, at de faktisk er troværdige. Og det gjorde det nemmere for mig igen at tro, at Jesus han virkelig er den, som evangelierne skildrer ham som. Og det er nogle konkrete ting, jeg har måttet kæmpe med. Men det har også givet nogle mere overordnede gode ting ind i mit liv. Dels intellektuelt. Jeg har fået en anden ro i hovedet. Den her kognitive dissonans med forskellige måder at tænke på, der strider mod hinanden, men er i hovedet på samme tid, den har ligesom fået en helt anden ro på. Den er blevet afdæmpet, fordi jeg har fået hjælp til at se, hvordan man kan tænke om verden og om virkeligheden som et stort helhedsbillede. Så er der også nogle åndelige ting. At det at bede, det at synge lovsang og gå til gudstjeneste, det er simpelthen meget nemmere. Det kan være svært at bede fader vor, hvis man er i tvivl, om der er nogen Gud, der hører en. Ikke bare om bønderne når igennem taget, men om Gud faktisk eksisterer. Om Jesus han faktisk opstod fra de døde. Hvis ikke, kan jeg så læne mig ind i min bøn? Og hvordan har man frelsesvished, hvis man er i tvivl om, der er en frelser? Og så den tredje ting, det har givet, det er noget socialt, kan man sige. At jeg ikke er den eneste, som har svære spørgsmål, jeg har kæmpet med og stadig kæmper med. Men det er der mange andre, der har. Og det at kunne få lov til at tale med især yngre troende, som slår sig med spørgsmål, jeg selv har siddet med, det er faktisk et stort privilegium at kunne pege folk hen på noget, jeg selv har fået stor hjælp til. Sådan at vi som kristne er et fællesskab, som også rækker Jesus til hinanden ved at også tage hinandens intellektuelle spørgsmål seriøst.
Spændende, Andreas. Der er mange ting at tage fat i her, så jeg synes bare, vi skal gå ind i et af de her spørgsmål, nemlig det her med evangeliernes troværdighed og Jesu opstandelse. Hvis man skal tænke apologetisk over det her og finde ud af, at det er det troværdigt, at Jesus er opstået, er evangelierne troværdige, hvad kan man så gøre?
Man kan gøre mange ting. Man kan gøre som mig og ryge i YouTube-fælden. Der ligger rigtig, rigtig mange ressourcer på YouTube online, både af gode og skrækkelige ressourcer. Der er et bredt spænd der. Men jeg tror grundlæggende, man kan tage to forskellige tilgange, sådan rent intellektuelt eller metodisk, kan man måske sige. Og man kan altså godt blande de her tilgange, så det er ikke helt sort-hvidt. Men de to tilgange, som jeg har opdaget, når jeg har enten faldt i YouTube-fælden, men jo altså også siden læst bøger og artikler om emnet, det er der en tilgang, vi kan kalde en minimal facts tilgang, altså minimale facts, eller så få facts som muligt. Og en anden tilgang, vi kan kalde maximal data, altså ja, maksimal data. Og nogle tilhængere af den her minimal facts tilgang er navne som Gary Habermas eller Mike Lecona, og til dels også William Lane Craig. Og det er nogle navne, man vil kunne slå op på nettet. De har artikler, YouTube-videoer og den slags, hvis man vil høre dem selv udfolde det.
Ja, der er nok også mange af vores lyttere, der måske har hørt om William Lane Craig, som jo er en af de helt store apologeter.
Ja, William Lane Craig er et af de store navne i apologetikken, og har haft stor indflydelse i Danmark. Det var ikke så mange år siden, han var i Danmark. Jeg var desværre ikke med dengang.
Det var jeg faktisk.
Det var du?
Ja. Men det var den ene tilgang. Hvad så med den anden tilgang?
Det var den ene tilgang. Den anden tilgang er så maximal data. Og der er det især en, der hedder Lydia McGrew, som har arbejdet på den. Og hun har skrevet nogle ting sammen med sin ægtefælle Tim McGrew. Men lidt om, hvad de her to tilgange de indebærer. Hvis man går minimal facts vejen, det er en tilgang, hvor man peger på nogle kendsgerninger, nogle facts, som alle er enige om, uanset om man er kristne eller ikke kristne. Og med alle, der mener altså alle forskere, der arbejder akademisk med det nye testamente. Ikke bare, hvem end du finder på gaden. De mener det ene og det andet og det tredje. Og det kunne være sådan nogle kendsgerninger, som at Jesus er en historisk person. Det er der stort set ingen, den benægter. Jesus, han var jøde. Han var blev korsfæstet. Og graven var tom. Ikke dermed, at Jesus genopstod. Det er selvfølgelig ikke alle forskere, der er enige om det. Så var alle forskere om det her emne jo kristne. Men at graven er tom, og at disciplene, de havde en eller anden oplevelse, som fik dem til at tro, at Jesus, han virkelig var opstået fra de døde. Og det en minimal facts tilgang siger, er, her er der nogle ting, vi alle sammen kan blive enige om, er sket, eller i hvert fald langt de fleste forskere kan blive enige om, er sket. Så går vi historisk til værks og siger, hvordan forklarer vi de her forskellige kendsgerninger? Er det for eksempel mest sandsynligt, at disciplen har haft en hallucination, som gør, at de tror, at Jesus er opstået? Er det mest sandsynligt måske, at Jesus han opstod fra de døde? Og sådan kan man så sammenligne forskellige forklaringer og se, hvordan forklarer vi bedst de her kendsgerninger. Og det er den ene tilgang. Den anden tilgang er den her maximal data. Den er omvendt, kan man sige. Den starter nedefra og op. Så den spørger ikke, hvad kan alle blive enige om? Den starter med at spørge, hvad evangelierne overhovedet er for nogle tekster. Den undersøger, hvorvidt de er øjenvidenberetninger, noget som forskere ikke er enige om. Undersøger, om de generelt er troværdige. Og dermed laver man ligesom det benarbejde, hvor man ikke bare siger, hvad er konsensus? Altså, hvad kan alle forskere blive enige om, og hvordan forklarer vi det? Man siger, det kan godt være, at alle forskere ikke er enige om, at evangelierne er øjenvidenberetninger, men man argumenterer for, det er det. Selvom ikke alle er enige, så er evidensen og argumenterne så gode, at man argumenterer for det, og så derfra argumenterer sig frem til opstandelsen. Så det er mere nedefra op, hvor man bygger en pyramide af mange lag. Og man kan jo så, som nævnt, blande de her tilgange. Og sådan en som William Lane Craig, han er et eksempel på det. han tager de her konsensus-synspunkter, men han tager også et par andre standpunkter, hvor han indrømmer, her er alle forskere ikke enige, men jeg vil argumentere for min sag, jeg vil præsentere evidens for at få nogle flere facts med, der skal forklares. Så han går sådan en mellemvej, kan man sige.
Og så vidt jeg har forstået, så er du mest fan af Maximal Data.
Ja.
Kan du sige lidt mere om, hvordan vil man helt konkret gå til det med den metode?
Ja, det er rigtigt. Det er den tilgang, jeg finder mest overbevisende. Det bliver for kompliceret, synes jeg, det her med at se på konsensus, og det kan være svært at sige, alle forskere mener det her, fordi man har så bred en vifte af holdninger. Så ja, jeg er gladest for Maximal Data, hvor man laver benarbejdet. Og en måde, man kan gennemføre den her tilgang på, det er, at man kan tage tre trin, eller stille tre spørgsmål, og så lave et samlet argument, hvor hvert trin, det ligesom bygger videre på trinet før.
Så hvad er de tre trin?
De tre trin er, kan vi få en trommevivl? Det er godt. Om den går i mikrofonen, det må vi se. De tre trin er, om vi kan stole på teksten, på historien og på opstandelsen. Så det første, om vi kan stole på teksten, der spørger vi, har vi den oprindelige nytestamentlige tekst eller evangelieteksterne, eller er de gået tabt? Det vil sige, kan vi rekonstruere, fordi vi har ikke de oprindelige håndskrifter, men kan vi rekonstruere og danne os et godt billede af, hvad den oprindelige tekst var ud fra de manuskripter, vi har? Det andet spørgsmål om, hvorvidt vi kan stole på historien, er et spørgsmål om, hvorvidt evangeliernes beretninger grundlæggende er troværdige. Altså er det historisk, det her? Kan vi regne med, hvad der står? Og det tredje spørgsmål, kan vi stole på opstandelsen? Det er så mere specifikt, hvor vi spørger ind til, om opstandelsen som en konkret ting i evangelierne er troværdige. Altså ikke bare, om de generelt er troværdige, men om de også er troværdige, hvad angår det her spørgsmål.
Okay, lad os lige prøve at gå igennem dem en for en. Så det første, det var det her med teksten. Så har vi den oprindelige tekst, eller den oprindelige tekst gået tabt? Altså med andre ord, kan vi stole på den tekst, vi læser i Nyt Testamente?
Det mener jeg godt, vi kan. Og det er ikke en påstand, der er uden udfordring, selvom jeg tror, det her er det mindst kontroversielle af de tre trin. Så jeg vil gerne præsentere to grunde til, at vi kan regne med, at når vi sidder med vores bibler derhjemme og læser evangelierne, så er det faktisk det, der svarer meget, meget præcist i hvert fald til de oprindelige håndskrifter. Og et argument er, at de manuskripter, vi har, det vil sige de kopier, man har taget ved at skrive af i hånden, som vi har fundet, dem har vi rigtig, rigtig mange af, og de er rigtig, rigtig tidlige, det vil sige, de er meget tæt på dengang evangelierne de blev skrevet for første gang. Og det kan vi for eksempel se, hvis vi sammenligner Nytestamente med andre kilder på samtiden. Så hvis vi for eksempel tager to romerske figurer, Livius og Tacitus, som vi har skrifter fra, så har vi en figur som Livius. Det allernærmeste manuskript, vi har på hans oprindelige håndskrift, det er 300 plus år efter, han har skrevet.
Hold da op.
Ja, det er noget. Og vi har cirka 30 manuskripter af Livius' tekst her. Og ved at sammenligne de 30, så kan vi altså danne os et nogenlunde billede af, hvad han faktisk skrev, og når det kun er 300 år efter, så regner vi ikke med, at det er fuldstændig korrumperet i den periode. Så har vi Tacitus, en romersk historiker. Der skal vi faktisk 800 år efter, han har skrevet, og vi har kun tre manuskripter at sammenligne med hinanden. Og alligevel, når man forsker i romersk historie, så bruger man Tacitus. Man siger ikke, han er ret i alt, men man mener alligevel, vi kan have en rimelig idé om, hvad han faktisk skrev på det her grundlag. Men hvad så med Nye Testamente? Det er helt vildt, og jeg mener virkelig helt vildt, så stærke manuskrifter vi har. For det første går de langt tilbage. De er årtier efter Nye Testamente. Vi snakker altså cirka år 100-150 efter Kristus, dukker de første fragmenter op. Så det er altså ikke hele Nye Testamente, det er nogle små papyruslapper. Men der går heller ikke lang tid, før vi faktisk har de første hele Nye Testamenter. Og antallet af manuskripter på græsk, som er originalsproget, er mere end 5.700. Hvor det var altså henholdsvis ca. 30 for Livius og 3 for Tacitus. Og det inkluderer ikke oversættelser, tidlige oversættelser til latin og koptisk og hvad man nu ellers har oversat til. Og vi har over 1 million citater hos de første kristne af det Nye Testamente. Og alene på baggrund af de citater kan vi faktisk rekonstruere teksten ret godt. Så vi har altså virkelig, virkelig meget stof at arbejde med. Det er faktisk helt overvældende, så meget vi sidder med. Og når vi så spørger om de her, den her tekst er på en eller anden måde korrumperet, om folk de har rettet teksterne til senere og skrevet deres personlige agenda ind, eller om man har lavet nogle afskrivningsfejl, som gør, at vi ikke kan regne med, at vi sidder med den rigtige tekst, så møder vi den udfordring, at det faktisk er svært at forfalske teksten, det er svært at korrumpere teksten på en måde, som gør den fremmed fra den oprindelige tekst, når materialet er så tæt på den oprindelige. Der har ikke været langt spillerum der. Og så er vi altså også nødt til at huske på, hvad kristendommen er for en størrelse her i den ældste kirke. Der er en geografisk spredning over Middelhavsområdet, så for at kunne ændre i evangelierne, sådan at vi ikke vil opdage det i dag, er man altså nødt til at koordinere på tværs af et stort geografisk område, uden superskarp internetdækning, at man skal til at have rettet nogle manuskripter til og skrevet nogle teologiske idéer ind, som ikke stod i evangelierne. Og kristendommen var altså ikke den her organiserede størrelse, som det blev nogle hundrede år senere efter Konstantin, hvor der kom lidt mere politisk styring og organisering ind, eller middelalderens pavekirke i Vesten for eksempel. Der er slet ikke den her organiserede enhed, der enstemmigt kan manipulere med teksterne. Så det er det ene argument. Vi har tidlige og mange manuskripter. Det andet argument, det er, at man kan rejse en kritik, nemlig der er mange variationer mellem manuskripter. Og en variation vil sige, hvis du sidder med to håndskrevne manuskripter, så siger den ene noget, som den anden ikke siger. Det kan være, at ordstillingen er forskellig, eller der mangler en sætning eller en linje i den ene, et ord, der er blevet skiftet ud med et synonym, eller det kan være alle mulige ting, men forskelle mellem manuskripter. Og det er populært at sige det sådan her, at der er flere variationer i Nye Testamente, end der er ord i Nye Testamente. Det kan lyde overvældende, og det er også fuldstændig korrekt, for der er 400-500.000, jeg siger nærmest en halv million variationer, og kun 140.000 ord. Så med så mange variationer og manuskripter, der er så uenige, kunne det godt få os til at tænke, så kan vi da slet ikke stole på, at vi sidder med den ægte vare. Men det kan vi så faktisk godt. Og det skyldes, at 99-99,5% af de variationer, vi har, de faktisk enten tydeligvis ikke er oprindelige. Altså det er simpelthen nogen, der har sprunget en linje over, hvor det er tydeligt at se, at det er det, der er gået galt, eller man har gentaget en sætning ved en fejl, eller den slags ting. Og så er der også rigtig mange, der er helt altså ligegyldige for betydningen. hvor placerer vi et bestemt ord i sætningen. Der er en større fleksibilitet på græsk, end der er på dansk. Så græsk er et kasussprog, ligesom tysk, så det er ikke så vigtigt, hvordan ordstillingen er. Ligesom hvis vi på tysk siger, at manden købte hunden, kan vi sige, der mann kauft den Hund, hvor den viser, at hunden er det, der bliver købt. Det er det, der står i akkusativ. Vi vil også vende den om og sige, den Hund kauft der mann. Og vi vil ikke oversætte det med, at hunden købte manden. Og lignende på græsk er der bare en anden fleksibilitet, end vi har på dansk.
Det giver mening.
Ja. Og så er der altså også det faktum, at grunden til, at vi har så mange varianter, det er, at vi har så sindssygt mange manuskripter. Så havde man kun 3 manuskripter, så havde der selvfølgelig ikke været så mange variationer. Men det er faktisk en styrke, og ikke en svaghed, at vi har langt mere data at arbejde ud fra, for at konkludere, hvad er den oprindelige tekst. Og det her, det burde ikke udfordre vores tillid til teksten, at vi har tæt på den oprindelige tekst. Det burde faktisk bekræfte den, at vi har så meget at arbejde med, at vi kan stole på, at forskerne kan lande en ret sikker konklusion på, hvad stod der egentlig i evangelierne.
Okay, så det var altså det første punkt, og du har argumenteret for, Andreas, den tekst, vi har, svarer til den oprindelige nytestamente tekst, i hvert fald stort set.
Ja.
Men så er der jo også sådan, at den her tekst fortæller en bestemt historie.
Ja.
Og selvom det måske er den oprindelige tekst, kunne man jo godt forestille sig, at der er nogen, der bare har fundet på den her historie. Så hvordan kan vi egentlig vide, at den historie, der bliver fortalt om Jesus, ikke bare er noget, som nogen har fundet på, men virkelig er for eksempel øjenvidende beretninger eller noget lignende?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er en rigtig god observation, at bare fordi vi kan rekonstruere den oprindelige tekst, så betyder det ikke, at det er historisk. Hvis man kan rekonstruere Odysseen godt, eller rekonstruere et digt godt, eller mytiske beretninger godt, så betyder det ikke, at de er historiske. Så det er det andet spørgsmål. Er det her så historisk? Kan vi stole på, hvad der står? Og her vil jeg gerne pege på 2 argumenter, nemlig genren og evangeliernes forfatterskab. Og genren på evangelierne er ret interessant, fordi man har faktisk i lang tid ment, at evangelierne er bare evangeliegenren. At det er sin egen ting. På teknisk kalder vi det sui generis, det vil sige, det er sin egen slags. Det minder ikke rigtigt om noget andet. Men det er der ikke rigtig nogen, der mener mere. Evangelierne har faktisk paralleller i samtiden, og man har argumenteret for, og jeg er overbevist om, at det er sandt, og det er de fleste forskere, jeg har stødt på i hvert fald også, at genren er bios, og det er græsk og betyder liv. Så det er altså en biografi, antikke historiske biografier. Og det betyder noget for, hvilken slags tekst evangelierne er. Det lærer man allerede i grundskolen. For at forstå en tekst, er det vigtigt at forstå genren. Og hvis genren er bios eller liv, en biografigenre, så siger det noget om, hvordan teksten er blevet til, hvad vi må forvente at finde i den, om det er historieskrivning eller ej. Så man kan altså ikke lave det argument, at evangelierne er sådan en tekst, der minder om historisk fiktion i dag, så noget som forfattere som Kent Follett skriver, hvor man har en eller anden historisk ramme, og så fortæller man en fiktiv historie med personer, som måske nok er historiske, men trækker på nogle historiske begivenheder, historiske steder, men selve fortællingen er fiktiv. At det er en genre, som opstod i 1700-tallet. Så hvis man skrev fiktion i antikken, så skrev man altså på en anden måde, end man skrev evangelierne. Man skrev myter, for eksempel. Så det er altså ikke det, der er tale om. Hvis vi så graver i, hvad betyder det, at en tekst er bios-genren, at det er en historisk biografi i antikken? Og mere konkret, hvad er de bedste kilder til historiefortælling i antikken? Hvor fandt man sin information? Så vi er måske vant til, hvis vi læser noget på studie for eksempel, så er der nogle fodnoter, og der er en litteraturliste, hvor man siger, her har jeg min information fra. Men der er altså ikke nogen fodnoter og litteraturliste efter evangelierne, for det var ikke sådan, man skrev historie. Men de aller bedste kilder, man kunne få, var øjenvidner. Det var det, man stræbte efter at få fat på, når man skrev biografier. Og ikke bare øjenvidner, men mere specifikt øjenvidner, som er personligt involveret i det, de beskriver. Det virker lidt mærkeligt for os i dag. Vi vil gerne have et neutralt kamera, der ser alting udefra. Men i antikken, der ville man altså gerne have nogen, der var helt tæt på. Skulle du skrive om en krig, så var den bedste kilde, du kunne få, en soldat, som selv deltog i slaget. Og der er vi simpelthen nødt til at skubbe vores moderne forestillinger lidt på afstand og sige, det er fint at have moderne måder at skrive historie på, men vi kan altså ikke tage de krav og stille dem til en antik tekst, som har nogle helt andre præmisser. Det er lidt af det teoretiske, men lad os lige prøve at se på en bibeltekst her, nemlig på begyndelsen af Lukas evangeliet. Og så prøv at høre, om vi kan finde det her med øjenvidner, som er involveret i begivenhederne. Og teksten, den lyder sådan her. Og det er fra Lukas evangeliets første kapitel, de første fire vers. Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt æret Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Den her tekst er måske ikke så spændende og åndeligt opbyggende almindeligvis, men der er nogle sjove detaljer her. For det første, så er forfatteren af Lukas evangeliet, som jeg mener er Lukas, ude på at forklare ham her, Theofilus, i øvrigt et ret fantastisk navn. Jeg tror, mit første barn skal hedde Theofilus. Han vil gerne forklare ham, hvor pålideligt det er, som han er blevet undervist i. Og hvordan gør Lukas det? Han skriver en Jesus-biografi. Og hvilke kilder hiver han ind? Jamen, han skriver, at han tager fat i det, der er blevet overleveret os af dem. Og ordet overleveret på græsk, eller paradidomi, er en teknisk term, som altså betyder, at man giver en tradition videre, man har modtaget. Og hvem er det, der overleverer den her tradition? Det er dem, der er øjenvidner og ordets tjenere fra begyndelsen, står der. Og det er ikke to grupper mennesker. Det er ikke sådan, Lukas han har mødt nogen, de er øjenvidner, så han snakket med dem og fået noget overleveret. Og så har han mødt nogle andre, der er ordets tjenere, og så har han fået noget information fra dem. Nej, det er de øjenvidner og ordets tjenere fra begyndelsen, vil sige fra begyndelsen af Jesu offentlige virke, har der været nogle mennesker, som for det første er øjenvidner, og for det andet er de samme ordets tjenere, det vil sige, de er faktisk dybt involveret i de hændelser, de beskriver. De tjener ordet, altså budskabet om Jesus, om evangeliet. Og de her øjenvidner, som er dybt og personligt involveret i det, de beskriver, det er jo lige præcis det, vi forventer at finde som kilder i antik historieskrivning, når det er allerbedst og allermest troværdigt. Og det finder vi her i Lukas evangeliet.
Så det passer simpelthen som hånd i handske på, at det er antikke biografier?
Det passer simpelthen som hånd i handske, ja. Det virker helt oplagt, synes jeg. Så den anden ting, man kan pege på, om vi nu kan stole på det overordnede indhold. Selvfølgelig er det vigtigt at have kilderne i orden, at det er øjenvidner. Men der er mange, der diskuterer, hvem der har skrevet evangelierne. Det kan måske undre nogen. Hedder det ikke Matthæus, Markus, Lukas og Johannes evangeliet? Er det ikke bare dem? Det tror jeg, det er. Men det er så blevet udfordret af en række forskere, som mener, at evangelierne er anonyme. Og med det mener man ikke bare, at der ikke står i selve evangelieteksterne, hvem der har skrevet det. Altså, det er nogle overskrifter, vi har på. Man kan så diskutere Johannes evangeliet, om der står eksplicit, at det er den disciple, Jesus elskede, der har nedskrevet alle disse ord, osv. Men med den ting til side, så er det ikke bare det, at evangelisterne, altså forfatterne til evangelierne, ikke står i teksten, men man mener faktisk, at det ikke er Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, der har skrevet evangelierne. Det er noget, som kirken senere har fundet på, og så har man ligesom valgt fire personer, og så sat dem på evangelierne for at give dem nogle navne og for at tilskrive dem nogle autoriteter. Det synes jeg er svært at forsvare. Og her taler jeg imod en del dygtige forskere, men jeg taler også med en del andre dygtige forskere i ryggen. Så det her er altså en diskussion. Og det er også det, der kendetegner den her maximal data tilgang, at man er ikke nødvendigvis enig med alle. Man argumenterer sig igennem tingene og siger, hvad er den bedste forskning? Ikke bare, der er kloge mennesker på begge sider, lad os bare sige, gå med det, folk er enige om, men hvad er de bedste argumenter? Her er nogle grunde til, at jeg er overbevist om, at evangelierne er skrevet af Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, og det vil sige, at de er skrevet af to øjenvidner, Matthæus og Johannes, og to, som er andenhånds øjenvidner, kan du sige, som har været i kontakt med øjenvidner selv, altså Markus, som formentlig har sin information fra apostlen Peter, og Lukas, som formentlig har meget sin information fra Paulus, men også andre, sådan som vi lige læste i Lukas 1. Det, der udfordrer, at de skulle være anonyme, det er, at alle, og jeg mener alle i den ældste kirke, siger, at evangelierne er skrevet af Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Der er ingen diskussion om, hvem der har skrevet hvad. Alle er enige. Og vi har et eksempel i en kirkefader, Papias. Han skriver i allerede år 110 om Markus evangeliet. Det er skrevet af Markus, og han har brugt apostlen Peter som kilde. Han skriver også, at det er skrevet i Rom. Den del er lidt mere omdiskuteret. Men vi har også rigtig mange andre eksempler, og der er altså ikke nogen, der er uenige her. Og det er lidt specielt, hvis evangelierne faktisk er anonyme. For vi har mange pseudo-evangelier, det vil sige ting som Maria-evangeliet eller Thomas-evangeliet, ting som hedder et eller andet evangeliet, men altså ikke er med i vores Bibel. Der var diskussion om forfatterskabet. Der var mange teorier til, hvem der har skrevet hvad. Det er der altså ikke med de fire. Og så er det også væsentligt, når vi ser på de her ældste manuskripter, vi har, at samtlige manuskripter af evangelierne har forfatterangivelse enten i starten eller i slutningen af evangelierne. Og de allertidligste manuskripter, der har vi jo kun små fragmenter, så der har vi jo desværre ikke starten eller slutningen. Men de tidligste, vi har, er der altså titel på, at det hedder enten ifølge Markus, eller evangeliet ifølge Markus, eller det hellige evangelium ifølge Markus. Men de er ligesom enige om, hvem det er ifølge.
Okay. Så mangler vi bare den sidste. Er Jesus så opstået? Så er Jesus virkelig opstået? Er det sandt, eller er det en senere opfindelse? Ud fra den her maximal data metode.
Jeg vil jo gerne sige med kirken, ja, han er sandelig opstanden. Og det mener jeg heldigvis, man kan, uden at smide hovedet under armen. Og jeg vil bare lige kigge på et enkelt argument, og man kan godt tage mange flere, og jeg skal nok pege på, hvor man kan læse noget mere her til sidst. Men nogle af disciplene, de mente altså, at Jesus var opstået. Og her låner vi lidt fra Minimal Facts, at det er folk altså enige om. Men hvis vi prøver at se på, hvilken erfaring der skal til for at få en jøde fra det første århundrede til at tro på en fysisk legemlig opstandelse, så er det faktisk lidt svært at forklare, hvordan i alverden de kunne blive overbevist om en legemlig opstandelse. Så forskere taler om, at folk har haft en eller anden form for erfaring, som de har tolket som en tro på Jesu opstandelse. Og når vi erfarer noget, så fortolker vi og forklarer vi de erfaringer på baggrund af noget baggrundsviden, nogle forventninger vi har. Men her opstår problemet. For hvilke forventninger havde man til Messias som jøde i det første århundrede? Og hvilke forventninger havde man til opstandelser? Ja, saddukæerne for eksempel, et jødisk parti, de mente ikke, der var nogen opstandelse. Farisæerne mente, at alle mennesker, eller det vil sige hele Guds folk, hele Israel, skulle opstå fælles fra de døde. Men det var ikke som sådan koblet på Messias. Og så var man også ret sikker på, at Messias han skulle besejre romerne, ikke blive besejret af dem. Så det er meget muligt, hvis folk har haft en hallucination om Jesus efter hans død, at tolke det sådan, at han var steget til himmels, ligesom Enoch og Elias, og mange spekulerede over Moses. Kunne være det. Men hvis man skulle sige det i en sætning, så synes jeg, at den britiske forsker N.T. Wright, han siger det meget godt til, hvordan man forholder sig til Messias, hvis ens Messias er død. For der var mange, der påstod, at de var Messias og døde for det. Han siger sådan her, hvis din Messias er død, så kan du gøre en af to ting. Du kan gå hjem, eller du kan finde dig en ny Messias. Mm. Ser vi også med Emmausvandrerne. De er på vej hjem. Jesus døde. Nå, så var han ikke Messias. Mm. Så jeg har svært ved at se, hvad der kan overbevise den tidlige kirke om, at Kristus er opstanden, hvis ikke lige præcis det skulle være det, at Kristus var opstanden.
Simpelthen fordi de havde ikke nogen baggrundsinformation, der ville indikere, at deres Messias han skulle opstå.
Nej, det er som lyn fra en klar himmel. Det gav simpelthen ikke mening. Det sprang deres forventninger, men alligevel troede de det.
Fedt, Andreas. Så kan du ikke bare lige kort opsummere de her tre punkter igen?
Jo. Så det første punkt er, at teksten er troværdig, og det er den på grund af mængden og den tidlige datering af manuskripter, og så det faktum, at de variationer, vi har mellem manuskripterne, ikke er nogen afgørende udfordring for at rekonstruere og gendanne os den oprindelige tekst. Så har vi, at historien er troværdig, fordi det er den bedste slags historieskrivning, der er baseret på øjenvidneberetninger, og at der ikke er nogen tvingende grunde, og jeg synes heller ikke nogen gode grunde, til at afvise det klassiske forfatterskab med evangelisterne. Og så tror jeg, at opstandelsen er troværdig. Og det er den blandt andet, fordi at den tidlige kirkes tro på opstandelsen er rigtig, rigtig svær at forklare, hvis ikke der var en opstandelse, givet den tro, man havde på Messias og de forventninger, man havde til ham som jøde i det første århundrede.
Tak for det, Andreas. Vi har jo kradset noget i overfladen, men hvis man nu er blevet endnu mere bidt på det her spørgsmål om Jesu opstandelse og evangeliernes troværdighed, hvad skal man så gå hjem og gøre?
Man kunne jo sætte sig til at læse nogle af de grundigere og tungere bøger på emnet. Jeg har selv været meget glad for Richard Borkham, Jesus and the Eyewitnesses, og N.T. Wright har skrevet en stor mobbedreng, der hedder The Resurrection of the Son of God. Hvis man gerne vil starte med noget lidt lettere tilgængeligt, så har vi faktisk på vores hjemmeside, apologetik.dk, en artikel, som jeg har skrevet, så lidt ananas i egen juice her, om hvorvidt Markus evangeliet virkelig er skrevet af Markus, hvor jeg går noget dybere i det her spørgsmål om, hvorvidt det er anonymt, eller om vi kender forfatteren.
Fedt. Hvis man så også bare er blevet endnu mere bit af apologetik generelt, og godt kunne tænke sig at se svar på flere af de her spørgsmål, man kan kæmpe med, hvad kan man så gøre? Og har I Center for Kristen Apologetik nogle gode ressourcer, man kunne bruge?
Ja. Jamen, der ligger mange ting online, og der er mange ressourcer internationalt. Men jeg tror, det kan være godt at have nogle danske ressourcer, som også forholder sig til, kan man sige, dansk temperament og en dansk kontekst. Og det prøver vi at give i Center for Kristen Apologetik. Og det vores mål egentlig også er, det er, at vi arbejder med de her svære spørgsmål, fordi folk, især unge, har de her svære spørgsmål, som er værd, synes jeg, at tage alvorligt. Så det gør vi blandt andet ved at have nogle ressourcer online, så man kan for eksempel gå ind på den her apologetik.dk, og der vil være nogle artikler om noget af det, vi har snakket om i dag. Vi har også en artikel om, hvorvidt udvandring fra Egypten er en historisk begivenhed, noget om lidelsens problem, og noget om, hvorvidt man kan tro på Gud og være videnskabsmand på samme tid. Så kommer vi lidt rundt i landet. Vi holder seminarer rundt omkring. Vi arrangerer oplæg, hvor vi inviterer talere udefra. Vi laver lidt forskellige ting. Så det, jeg gerne vil opfordre til at gøre, hvis man gerne vil have nogle ressourcer tilgængeligt og være opdateret, når der kommer arrangementer i Danmark, det er, at man kan fange os på vores Facebook-side, som hedder Center for Kristen Apologetik. Og så kan man der finde nogle små videoer, hvor en nytestamente professor taler om evangelierne, eller få at vide, hvornår der er arrangementer rundt omkring i landet, som er relevante for en, der er apologetisk interesseret.
Fedt, Andreas. Det var spændende at have dig med. Så tak for det, og også tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet. Vil du høre endnu mere om Menighedsfakultetet, kan du læse mere på teologi.dk. Og vil du høre mere om Center for Kristen Apologetik, kan du gøre det på apologetik.dk. Vi ses næste gang.